яких небезпек в цьому світі зараз боїмося ми більше всього. От ми сьогодні тут сидимо і слухаємо, і ми розуміємо, на якій землі ми живемо. І що ця земля не є нашою рідною домівкою, як ви розумієте. І навіть ці наші новини, місіонерські новини, про які ми тільки що слухали, вони свідчать про це. Дивіться, хтось страждає і переживає від лютих морозів. І коли мінус 50, то більшість з нас навіть і не знають, і не розуміють, що це таке взагалі. От мінус 50 на вулиці. А коли люди живуть щодня в таких обставинах, скажімо, і це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Це не просто так, скажімо, ну, мороз та й все. От, це небезпечно для життя, особливо тоді, коли ми слухаємо або читаємо новини про те, що приходиться подорожувати на великій відстані. Це серйозно. От, або, наприклад, оця ситуація з цим вірусом. І життя багатьох людей в небезпеці. В тому числі і Божих дітей, і, зокрема, коли ми думаємо про наших Юлдашевих, Бабура з Тамілою, їхніх дітей, то це якраз привід для того, щоб ми підсилили свої молитви. Я закликаю вас всіх в домах своїх молитися про Божу підтримку, про Божий захист, про їхній внутрішній стан, щоб Господь дав емоційно, духовно, по-різному справлятися от з цими, з такими небезпеками і з такими викликами, які навколо них. Або ті ж самі переслідування людей в тому ж Китаї. От на такій землі ми живемо, шановні. На такій землі ми живемо. Я хотів би, щоб ми про наступне питання подумали, а як ми, як Божі діти, уявляємо оце своє життя, християнське життя на землі, і які в нас очікування від нього. Які очікування? Так от, ми продовжуємо сьогодні говорити про заповіді блаженства, і так непомітно не пройшло і року, як ми добрались до останньої заповіді блаженства. І сьогодні будемо про це говорити. Ви пам'ятаєте останню заповідь блаженства? Я думаю, так, пам'ятаємо всі останню заповідь блаженства. Давайте ми прочитаємо цей уривок з Божого Слова і зможемо тоді зосередитись на тому, про що сьогодні будемо говорити. Побачивши народ, Матвія, 5 розділ спочатку, він вийшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього учні його, і він там почав навчати їх, промовляючи: блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І ось наш текст. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас та переслідувати і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене, радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідували пророків, котрі були перед вами. До речі, я в процесі підготовки і зараз уже в залі ловив себе на таких думках. І визнаю, що не дуже просто проповідувати в залі і в країні, яка нічого про це зараз не знає. От в мене навіть таке бажання. Хто з присутніх тут, в християнській, євангельській вірі перебуває більше 30 років. Підніміть руку. От одну руку бачу. Одну руку. Тим більше моя задача ускладнюється. Ну, я не хочу нікого цим якось принизити чи сказати щось таке, але це дуже складно говорити, коли ми самі нічого з цього зараз не переживаємо, або дуже мало переживаємо. А отут Христос, дивіться, говорить, звертається до своїх учнів, звертається до всіх слухачів, як ми вже говорили про те, що там не тільки учні були, там був натовп, причому натовп такий дуже різнорідний, з іноземців в великій мірі він складався, з різних поган, які там оточували, от сирійців, зокрема, яких там було багато. І ось вони слухали Христа, а Христос при них навчає учнів і говорить їм: блаженні, переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. А потім повертається до них зосереджено і дивиться на учнів, каже: блаженні ви. Чому ви блаженні, коли будуть ганьбити вас та переслідувати і зводити на вас усякі наклепи і лихословити вас через мене? Зверніть у це слово, через мене і за мене. І далі: радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небі, так переслідували і пророків, котрі були перед вами. І тому заповіді блаженства. Пам'ятаємо, що це заповіді, які Господь проголошує, і вони стосуються безпосередньо віруючих людей. Віруючих людей. Нічого спільного з цими заповідями не мають невіруючі люди, невідроджені люди. Це виключно для відроджених людей і для їхнього розуміння. Це досить складно сприймається. Чомусь я відразу ще й згадую при цьому притчу Христа, про неї колись пізніше ширше поговоримо, але зараз нагадую, пам'ятаєте, чотири роди ґрунту, от оці різні, різна земля, різний ґрунт, куди сіється насіння, розсівається насіння. І ось дивіться, що пригадайте, що там сказано. Один із цих ґрунтів – це люди, які не зможуть вистояти під час переслідувань. Тобто це люди, які нібито прийняли Христа, нібито повірили, і вони не зможуть вистояти під час переслідувань. І Господь робить висновок відносно того, що не було в них глибокої віри. Не було в них глибокої віри. Не можуть вистояти під час переслідувань, принижень, гонінь, небезпека. Ну, наприклад, коли ми дивимося на різні небезпеки сучасні, от, наприклад, як на нас вплине, коли ми опинимося в умовах порушення прав людини, наших людських прав. І це не все. І порушиться небезпека взагалі для права на життя. От можемо собі задати питання, уявимо собі, що раптом зненацька на наше зібрання пожалували люди, які мають владу, або мають силу, або мають зброю, і почали вимагати від нас, по крайній мірі, розійтись і більше сюди не повертатись. Ще гірше, коли вони будуть вимагати зректися. І історія християнства знає випадок подібний в давнину. Це було, коли зображення Ісуса, це не ікона була, зображення Ісуса, один із таких, от, скажімо, карателей здер стіни і кинув в проході, на виході, на підлогу і заставив всіх, хто хоче залишитись в живих, виходячи, плюнути туди, на це зображення Ісуса Христа. І, на жаль, майже всі, хто там були присутні, виходячи, плювали туди, на цей малюнок, пояснюючи собі, це ж не Ісус. Це тільки, ну, зображення, умовне якесь зображення його. І ось одна дівчина, підліток, вона коли побачила це, вона підійшла туди і впала на цю корінь, почала витирати те, що там було. І життя обірвалося в ту мить. Це реальність християнства. Ми собі навіть не уявляємо цих речей. Ми от 30 років, колись пам'ятаю, якраз 30 років назад, в травні 89-го року, я перший раз був на семінарі по місіології. І це початок таких процесів, які в нас відбувалися, і на тому семінарі прозвучали такі слова. Прозвучали такі слова, що отака свобода, яка прийшла, от коли зміни в країнах відбуваються, продовжується 10, максимум 15 років, 30 років волі в Україні. Тобто загально така статистика, яка є у всьому світі, не працює в Україні. Господь дав такий час, 30 років неймовірної волі. Неймовірної волі для слова, для проповіді Євангелія, для Христової церкви. Це неймовірно. Пам'ятаєте, ще один ґрунт – це люди, які проміняють Христа на турботи життєві. На турботи життєві. Тобто благоустрій, достаток, гроші, заробітки, заміж за невіруючим, женитьба такого ж роду і такі далі речі. Все це турботи життєві. Все це турботи життєві. І ось в цій розповіді Христа про ці ґрунти є у цих дві речі. Одні відречуться від Христа, тому що турботи їх задушать, а інші відречуться і відрікаються від Христа тоді, коли є загроза для життя або для прав людини, звичайних прав людини. От і можемо собі задати питання: Господи, якби це сталося, що було б зі мною? Де був би я? І я хотів би вас просити, не будьте самовпевненими. Не будьте самовпевненими. Пригніть свою голову перед Христом і задайте йому ці питання. І, може, й скажіть: Господи, випробуй мене. Випробуй мене. Якщо ви вважаєте себе блаженними, і це блаженство належить вам, як віруючим людям, то чи готові ви страждати за Христа, терпіти наругу за Христа і при нагоді померти за Христа? Ще раз трошки про цих блаженних. Хто вони, ці блаженні? У нас буде декілька питань, на які наш текст дає відповідь. Не знаю, чи справимось ми сьогодні зараз, скажімо, з цією темою, з цією проповіддю. Якщо ні, залишиться на наступний раз. Але, по крайній мірі, почнемо. Хто ці блаженні? Вони описані в попередніх заповідях блаженства. Нагадую, вони убогі духом і тому постійно потребують Бога. Оце характеристика віруючих людей. Потреба в Бозі. Він нам треба щодня, не просто 40, 30, 10, там, 5 років назад, коли чогось душу роздирало і ми його шукали. А це люди, які мають постійну потребу в Бозі. Вони його шукають, вони убогі духом. Вони шукають втіхи через сльози покаяння. Саме таким чином вони знаходять справжню втіху, а не якимись замінниками, які відводять їх від Бога. Вони тихі, приборкані, втихомирені, не відповідають злом за зло, не бунтівливі, заспокоєні, не завойовники. Ці люди прагнуть праведності більше, ніж власної правоти. Вони милостиві, і милість в їхньому серці переважає суд. Прощення прагнуть більше, ніж помсти. Це про нас, про Божих дітей. Вони прагнуть чистого серця більше, ніж чистих рук і зовнішнього благочестя. Вони борються за примирення, за примирення з Богом і не лише своє, за примирення інших людей з Богом, бо дав нам Бог служіння, примирення. Це люди царства Божого Сину, а не царства світу. Це люди царства світла, а не царства темряви. Це люди царства вічного і непохитного, яке ніколи не мине, якщо воно прийде в ваше життя, в ваше серце і вкоріниться там, воно ніколи не мине. Ви люди царства вічного і непохитного, царства світла. Як ви помітили, в цьому христовому списку немає гордих, самодостатніх, переповнених собою володарів різних престижних титулів, переможців різноманітних змагань і конкурсів, завойовників та імператорів, славетних полководців та інших видатних і потужних особистостей. Їх нема в цьому списку. Їхні характеристики не є критеріями для того, щоб бути людьми Божого Царства. Христос чітко визначив ці критерії. Як помічаємо, це люди, які відрізняються від основної маси людей, це люди іншої природи, вони народжені від Духа. Світ їх не приймає і зневажає. Вони люди Царства Небесного, Ісус їх Цар і Господь. Це про таких людей заповіді блаженства. І от Слово Боже говорить ясно, сам Христос говорить про те, що вони будуть переслідувані, і вони блаженні із-за того, що будуть переслідувані, будуть їх ганьбити, будуть їх гнати, будуть зводити усякі наклепи та лихословити. І ключовий момент – через мене. Апостол Петро пізніше напише, що біда з вами, біда, коли про вас говорять лихе, тоді, коли ви це заслуговуєте. Коли, наприклад, про вас говорять, що ви вкрали, про вас, коли говорять про те, що ви конфліктна людина, коли говорять про вас, що вас, що ви ображаєте інших і цього не помічаєте, коли ви втручаєтесь в чужі справи, посягаєте на чуже, на чужу відповідальність. Коли про це говорять, то біда, то горе, але коли вас звинувачують через мене, із-за мене, то ви блаженні. То ви блаженні. Тому наше питання сьогодні і зараз. Оці блаженні, ми вже знаємо, хто вони. Чому вони переслідувані? Чому переслідувані блаженні? Чому оці віруючі переслідувані? Вони ж добрі люди. На питання, чому, є відповідь в Писанні, давайте ми її почуємо. Звідки все почалося? І нам знову потрібно повернутися на перші сторінки Біблії. На самі перші сторінки Біблії, ось 3.15 буття. «Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, ти будеш намагатися вп'ястися йому в п'яту». Це Божий вирок, Божий присуд по відношенню до змія. Це Господь сказав, і я хотів би, щоб ми, як християни, завжди це пам'ятали. Це, ну, скажімо, я б сказав би, ну, такий текст епохальний, надзвичайно важливий. Вперше звучить Євангеліє. Вперше звучить Євангеліє для грішників. Вперше звучить слово, яке дає надію Адаму і Єві і їхнім потомкам. І ця надія от виражена от таким чином, що покладу ворожнечу між потомством твоїм і потомством жінки. І от, дивіться, оцю Господь поклав ворожнечу, і в світі завжди, завжди, завжди так буде, завжди потомство диявола буде ненавидіти потомство Божих дітей. Завжди. Навіть в таких країнах, як Україна. Навіть в країнах, де тимчасова воля. Але не обманюйтесь, світ ніколи не був, не є і не буде другом церкви, другом Божих дітей. Він завжди їх ненавидить в суті. Господь поклав цю ворожнечу. Ісус потім скаже, Івана 15 розділ, з 18 вірша, коли світ ненавидить вас, то знайте, що він зненавидів мене перше, ніж вас, коли б ви були від світу. Тобто дивіться, в чому суть цієї ненависті. Спочатку світ зненавидів Христа. Він зненавидів мене перше, ніж вас. Коли б ви були від світу, то світ любив би своє. А коли ви не від світу, я вибрав вас від світу, тому світ ненавидить вас. Пам'ятайте слово, яке я говорив вам, раб не більший від господаря свого. Якщо мене переслідували, то будуть переслідувати вас. Якщо зберігали моє слово, будуть зберігати і ваше. Тобто і вашу проповідь будуть слухати. І дехто повірить, незважаючи на цю загальну, тотальну, люту ненависть світу до Христа і його послідовників, буде отак, як Христос сказав. У нас є надія, і є надія на те, що варто проповідувати, звіщати Боже Слово. Воно не марно звучить. Господь досягає своєї мети, незважаючи на цю тотальну ненависть. А все це зроблять вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Це вістка, яка прозвучала з вуст Христа для учнів. Але дивіться, я ще один текст читаю. Але не так, як Каїн, котрий був від лукавого і вбив свого брата. Розумієте, коли це почалося? Авель – це перший мученик за віру, за поклоніння. Він перший страждалець за віру. Так що на зорі людства це почалося. І оця ненависть між насінням одним і іншим проявилось навіть в одній сім'ї таким чином, на початку, коли було всього 4 людини на землі. Так, як і тоді, той, хто родився від тіла, переслідував того, хто родився від духа, так і тепер. А це знаєте, про кого Павло Галатам написав? Там він вище пише про ворожнечу між Ізмаїлом і Ісааком. Те, що відбувалося в цій сім'ї, і це один син, який народився від бажання людей за їхнім задумом, а от інший син обітниці наперекір всім можливостям людей народжений. І ось той народжений за тілом переслідує того, що народжений по обітниці. І ось так буде завжди. Так буде завжди. Перевіряємо своє християнство, наскільки воно вкорінене, наскільки воно сильне, що буде з нами, коли прийдуть інші часи. Що буде зі мною? Що буде з вами? От по-справжньому перевіриться наша віра і її глибина. Я хотів би, щоб ми при цьому деякі застереження собі прийняли. Пам'ятаємо, брати і сестри, виходячи навіть з того, що тільки що почули про Ізмаїла і Ісаака, давайте пам'ятати, що ми не переслідувачі, а переслідувані. Мабуть, найтемніші часи в історії – це часи християнської інквізиції, часи хрестових походів і таке інше. Коли церква стає світською, вона починає переслідувати своїх найкращих синів і дочок, а також вогнем і мечем покоряє вірі народи. І історія, як ви пам'ятаєте, про це дуже пам'ятає. Але це історія про нас. Але помітьте, що це відбувається тоді, коли церква стає світською. Не зовнішньо світською, а зсередини світською. Може, зовнішньо буде все в ажурі. Правильно одягнуті, і дуже багато правильних речей відбувається, але зсередини стає світською і не розуміє ні Бога, ні його обітниць, ні його характеру, нічого цього не розуміє. Тоді найкращі сини церкви переслідує сама, синів церкви переслідує сама церква. Пам'ятаєте Янгуса? Його церква спалила. І є розповідь про те, що одна щира така бабуся підходила і підкидала там дровцята туди, на цей костер. Вона вірила своїм лідерам. От, і вона думала, що цим служить Богу, допомагає умерти єретику. Він постраждав за те, що, будучи професором в Пражському університеті, він наполягав на тому, що крім Божого Слова нема іншого авторитету. Він наполягав на тому, щоб церква визнала це. І ті, хто його слухали, розуміли, що щось нове звучить. Щось нове для них звучить. Але це було причиною його страти. При цьому треба ще пам'ятати деякі речі. Це застереження дуже важливі для нас, друзі. Істинна церква мусить бути сумлінням свого суспільства, совістю цього суспільства мусить бути. не просто тихенько спостерігати, зашитися і нічого не помічати, що відбувається навколо. Наприклад, те, що зараз відбувається в країні, це те, про що християни, як ніколи, мають підняти голос. Як ніколи. Такого ще не було. Такого ще не було. Ми маємо ці речі розуміти. Життя християн, по-перше, має бути німим осудом життя нехристів і номінальних віруючих. Але це ще не все. Церква має ясно називати добро добром і зло злом. Це те, що є її обов'язком святим. Поки вона жива, вона має це робити. Це має проголошуватися з кафедри, це має проголошуватися в частних розмовах, таких особистих наших розмовах. Ми маємо проголошувати правду, незважаючи на наші симпатії чи антипатії. Називати добро добром і зло злом. До речі, історія знає ще одного видатного християнина, про якого ми дуже рідко чуємо, але користуємось деяким, скажімо, деяким його спадком. От все, що пов'язано тут в нашому приміщенні, і ми користуємося, от, скажімо, різними календарями і книжками «Голос мучеників», це спадок відомого християнина румунського Річарда Вумбранта, пастора, який неймовірно страждав. Коли після війни Другої світової Румунію захватили комуністи совєтські, вони принесли весь свій устрій туди і всі свої ідеї і правила. Вони там знущались над цим румунським народом і над румунськими християнами сильніше, ніж над своїми. Сильніше таких тортур не переживали в таборах радянських тут, на цій території, які переживали від цих же комуністів, переживали люди в Румунії. Це було неймовірно. Справа в тому, що задум цей, чи цей підхід такий зі смотрящими, він тоді практикувався дуже, дуже активно. І там це робилося руками румунських комуністів, але всюди були наглядачі радянські. Радянські наглядачі, які контролювали процес в кожній дирці там в тій Румунії. І от що відбулося після війни, коли вони захватили це, десь дуже скоро почався тиск на церкву, на лідерів церкви. Це 47-й рік приблизно. І ось в 48-му вони збирають всіх християнських лідерів, пасторів, яких тільки можна, на такий з'їзд, якщо можна. От. І під контролем оцих людей, комуністів, проходить цей з'їзд, на якому різні лідери і пастори мають прославляти компартію. І вони там говорили всякі добрі слова, лестили їхнім ушам і там говорили про це. І в цей час жінка Річарда Вумбранта каже йому: «Невже ніхто нічого не скаже?» Річард каже: «Це завершиться тюрмою або стратою». Вона говорить такі слова: «Краще мати померлого чоловіка, чим труса». І він пішов. І його слова звучали докором для всього цього натовпу пасторів і різних релігійних лідерів. Він говорив правду. Він говорив те, що є. У 48-му році його арештували. І було довгих 8 років. Взагалі без зустрічів, без всяких побачень, без нічого. І я не можу зараз зупинитися на цьому. Є і книжки, і фільми. Є книжки «Питаємо за Христа». Я рекомендую книжку цю. І є навіть фільм про це ви можете подивитись, звернути увагу, дізнатися більше, через що проходили ці християни. Але, до речі, одна така деталька інтересна. Багато тортур він пройшов і багато часу провів, здається, з 8, десь більше року чи біля 2 років він періодами просидів в камері одиночці. Причому це камера, в якій він не міг лежати, тільки або стояти, або трошечки присісти. І він біля 2 років провів в такій камері. Пізніше, коли він захворів, він опинився в камері серед хворих заключених, і там опинилися ще віруючі брати. Один із них, який увірував через його свідчення азбукою Морзе через стіну. І вони там зустрілись. І зрозуміли один одного. Зрозуміли, хто вони один для одного в даній ситуації. І вони там почали собрання проводити в камері. Знаєте, що було оркестром для них? Вони були в кандалах. Вони в ритм звучали кандалами і співали пісні. Потім він проповідував. Потім його витащили звідти і дуже сильно побили, дуже сильно знущались над ним. Потім назад вкинули. От. Всі були перелякані, коли дивились, що ніде здорового місця нема на ньому. А він прийшов і каже, на чому зупинились, продовжимо. Вони всі в шокі були. Що це таке? Каже, я з ними зділку заключив. Ми будемо проповідувати, а вони будуть мене бити. Досліджуйте, що приємне для Господа. Не беріть участі в неплідних ділах темряви, але краще викривайте їх, бо навіть соромно говорити про те, що роблять вони таємно. Все, що викривається, стає видимим для світла, бо світло робить все видимим. Це те, що має в цьому світі, от, і особливо в такому, який розпадається, в умовах свободи розпадається. Оце те, що має робити церква. Це те, що має робити церква. Тому розуміємо, хто ці блаженні і чому вони переслідувані, бо в них Христове насіння всередині, і воно не може прижитися в цьому світі. І є так, як є. Світ отак реагує, як Господь поклав цю ворожнечу. Він по-іншому, світ не може реагувати на церкву. Ким вони переслідувані? Що про це Біблія говорить? Я зупинюсь дуже коротко на цьому. Ви пам'ятаєте, що Христос сказав, вороги людині хто? Домашні його. І от коли приходить Євангеліє, то нам дуже хотілося б, щоб там воно все втихомирило, і щоб так все було мирно дуже в сім'ях, бо прийшло Євангеліє, а Христос каже, я приніс мир і меч і розділення в ваші сім'ї, бо хтось вірує, а хтось ні. Переслідувані лідерами, які поступилися істиною, які стали компромісними, християни, Божі діти, от такими людьми переслідувані. Переслідувані навіть наївними і щирими учнями компромісних вождів. Можуть бути прості люди, як та бабуся, яка підкидала дрова в вогонь. Можуть бути навіть такі. Можуть бути різні відступники, які десь спотикнулися, впали, на них знайшли компромат, і потім вони служили їм і руйнували церкву. І руйнували церкву. Я пам'ятаю ті часи, як бувший пастор церкви, який я ріс, і де були мої батьки. Він був зламаний цими спецслужбами. І під час зібрань піднімався і ззаді кричав, щоб, наприклад, мій батько не ставав на кафедру. Він піднімав крик в залі і кричав, поки він не зійде звідти. Це я ще малий, пам'ятаю, як це було, і пізніше це відкрилося, що його зловили на компроматі серйозному, як християнина, як пастора, і в результаті завершувалося от таким життям. Пам'ятаю, коли тато хворий лежав, один був вдома тоді, і пам'ятаю, він заходить до нас в двір. Мені, мабуть, вже було десь біля 12 років. Я думаю, чого він прийшов? Він підійшов і спитав мене, чи можу я зайти до батька. Ну, він пішов до батька, батько лежачий, хворий був, і я за ним прийшов. От. І в одвірку став так, і дивлюсь, що то буде. Він зійшов і впав батьку на груди, просив його пробачення за все, що відбулося раніше. Там було багато всяких історій тяжких. Пізніше пастори однієї церкви з ним прийшли, і батьків з батьками розмовляли, і просили пробачення і за нього, і таким чином він відновився і дуже швидко відійшов в вічність. Ціна відступлення дорогою теж буває. Світ переслідує, він ненавидить церкву, ми вже це чули. Господь сказав, що в всіх народах буде ненависть до Божих дітей. В всіх народах, не тільки в мусульманських, в всіх народах. І от Паша з Анею нам свідчили про те, що в Індії відбувається. Ця ненависть не тільки серед тих, хто можновладців, які владу тримають в своїх руках, серед простих людей ця ненависть. І ви теж це знаєте. І дехто в своїх сім'ях вже зустрілись з такими речами. Серед простих людей, які нічого в цьому не розуміють, але ненавидять, бо ви Божі діти. Бо ви Божі діти. В ті часи юдеї переслідували християн. І для християн, особливо з юдеїв, це надзвичайно був тяжкий період, тому що їх і римляни переслідують, і юдеї переслідують, і всі переслідують, і вдома вже нічого не може бути, вони там не залишились, вони розбіглися по всій Римській імперії, і куди не прийдуть, сюди їх переслідують. Імператори і римська влада в регіонах також переслідувала, а там ще були багато поганських народів, які мали свої причини, щоб переслідувати. Оце життя перших християн, перших декількох століттів. І кожен день нові люди навертались до Христа і виражали, сповідували свою віру і приймали хрещення. Кожного дня Господь докладав цих людей, яких Він спасав, які приходили. Яким чином вони були переслідувані? Це почалося, як ми говорили вже, почалося з Авеля. І ось про що сказано в Післанні до євреїв в 11 розділі, і там ми читаємо з 35 вірша, друге полустіше починаючи, там сказано, інші були замучені. Тобто це вони, їх лишили життя. Бо відмовлялися від визволення, щоб посягнути краще воскресіння. Вони мали навіть нагоду вийти на волю. Але вони відмовились від компромісів. До речі, радянська історія християнська, вона також має таку подібні ситуації. В 40-х роках, коли війна була, стояло питання відкриття другого фронту союзниками там в Європі, щоб ослабити силу гітлерівської армії тут. Потрібно було відкрити там другий фронт. Але умова була поставлена руководству країни, що вони мають на волю випустити віруючих, служителів. За 30-ті роки практично всі лідери церков, навіть не лідери, а хто просто виходив і Біблію міг прочитати на зібранні. Вони всі опинилися в в'язницях, в таборах, в гулагах цих і так далі, на висилках. І от умова була поставлена, вони мають вийти на волю. І має бути відкриті двері для церкви. От, і в цій ситуації одні вийшли, інші не вийшли. Я скорочую, деталей не говорю. Їм були дані документи, які вони підписали, що вони не будуть відкрито проповідувати, що вони будуть проповідувати тільки в стінах церкви. Вони будуть мовчати про Христа серед невіруючих і так далі, і тому подібне. Ці вийшли, а другі відмовились. І майже всі вони загинули там, майже ніхто з них не вийшов на волю, добували свої терміни покарання. Там кому 25, кому ще там скільки. Їм потрібно було добути їх, і мало хто з них вижив, практично ніхто. Вийшли компромісні. Історія про це знає. Є причини, чому вони були компромісними. Інші замучені були, бо відмовлялися від визволення, щоб осягнути краще воскресіння, тобто особливе воскресіння для людей, які стали мучениками за віру, страждальцями за віру, а інші зазнали наруги та побоїв, також кайданів та ув'язнення, були побивані камінням, допитувані, перепилювані, вмирали від меча, тинялися в овечих та козячих шкірах, нужденні, засмучені, вимучені. Це життя ще Божих людей в старому заповіті. Ще тоді нового заповіту не було, ще не було новозавітньої історії, навіть першого століття, ще нічого написаного не було. Всі автори Нового Завіту пишуть і посилаються на старозавітні історії, на старозавітні факти. 38-й вірш. Ті, яких світ не був вартий, ті, яких світ не був вартий, тинялися по пустинях та горах, по печерах та ущелинах землі. Християн перших століть позбавляли робочих місць і куска хліба. Часом вони не могли працювати, тому що потрібно було їм замовлення ідольські виконувати. Вони не були компромісними, вони не погоджувались на це і позбавлені були роботи. Тобто замовлення для ідольських храмів, наприклад. Або брати участь в будівництві ідольських храмів. І це було несприйнятливим для них. І вони відмовлялися від такої роботи, були позбавлені від роботи позбавлені і куска хліба при цьому. Вони були самотніми в соціумі. Ви знаєте, то був поганський світ, і дуже багато, от, скажімо, було пов'язано з всякими такими гостинами, родинними, дружніми і так далі. От, і це було такою ознакою того суспільства. І вони були самотніми ось чому. Їхні старі друзі, їхні родичі звертались до них досить часто от з таким зверненням. «Запрошую тебе обідати зі мною за столом нашого Господа Серапіса». Бог Серапіс. І вони запрошували обідати разом в честь цього Господа. І за столом цього Господа. І зрозуміло, християни не могли допустити собі в житті цього. От, і вони були вигнані з цього суспільства. Вони були самотніми в соціумі. І потім часто християни були вигнані із власних домів, тому що коли сім'я вся живе от таким чином, і вони мають оці стосунки, і родинні, і дружні, і інші, а тут появився син чи донька, чи чоловік, чи жінка, які цього не приймають, вони виганялися із своїх домів. Наклепи, їх звинувачували в першому столітті в канібалізмі. Це із-за того, що вони кожного дня приймали участь в вечері Господній і проголошували «Це тіло моє, це кров моя», повторювали слова Христа і згадували це. Їх звинувачували в канібалізмі. Їх звинувачували в аморальності із-за того, що в них були вечері любові. І вони віталися поцілунком і обнімали один одного. Із-за цього звинувачували їх, як і в радянські часи нас, в яких там ночах. Ви дехто з вас знаєте, в чому нас звинувачували в радянські часи. Так от це з першого століття, нічого нового. Їх звинувачували в злочинності, в підпалюванні різних об'єктів. І за основу бралося те, що вони говорили про з книги пророка Даніїла про апокаліптичні історії, картини, в тому числі і те, що Господь обіцяв, які суди. І от коли вони про це говорили, то в результаті відбувалося те, що відбувалося. Їх звинувачували в руйнуванні сімейного устрою і розкол в сім'ях. Тому нічого дивного нема. Якщо ви хочете слідувати за Христом і у вас є спротив у ваших домах, це нормально. Коли нас ненавидять в наших домах, за віру. Це нормально, це Божий шлях. Це Божий шлях. Тут тільки питання в серці, ви будете поклонятися Христу чи своїм зручностям і комфорту, своїй безпеці. Їх віддавали на розшарпування диким хижакам, їх спалювали на вогні, їх розривали на дибі, рвали тіла металічними розпеченими кліщами, виколювали очі, відрубували частини тіла і на їхніх очах спалювали ці частини тіла. Інші неймовірні тортури. При цьому люди знали, до чого мусили бути готові, коли посвячували себе Христу. Кожен, хто сьогодні приймав хрещення, він не був впевнений, що до вечора не закінчиться все таким чином. Це перше століття. Це умови життя християн, про що говорив і застерігав їх Христос. Коли прийшов Нерон, він по-особливому катував християн, він наказував обмазувати смолою і підпалювати. І ці люди, ці факели використовувались для освітлювання імператорських садів. Він наказував зашивати їх в шкіру диких звірів і натравлював на них своїх псів. Так було з церквою Христовою, нашими братами і сестрами. Радянський період трошечки. Такі от речі. Заборона навчати вірі своїх дітей. І це була одна з ключових, скажімо, проблем між світом і церквою. Було заборонено навчати вірі, водити в церкву, наприклад, і так далі. От сьогодні ми всіх заохочуємо, і двері відкриті, і дуже мало батьків вчать своїх дітей вірі. Передають це на кого попало там. Хай учить школа, хай учить церква, хай хто попало вчить, тільки не ми. Тоді був зовсім інший час. І я навіть пам'ятаю, і вам говорив про те, я сам це одна із перших картин моєї пам'яті в житті, в дитячому житті, коли в Києві це було в Центральній церкві Баптистській, коли матір мене привела в зібрання, і нас відпустили з лікарні. У мене була пухлина, і лікарі сказали, виживає з 1001 на вихідні, десь сходіть, помоліться, побудьте в церкві, чи де там. От, відпустили звідти. От, і коли прийшли в цю церкву центральну і зайшли в приміщення, вже зібрання почалося, і стояв чоловік, я навіть зараз його обличчя пам'ятаю, старший чоловік, який матір розвернув і сказав, я не можу вас пустити сюди з дитиною. Вона розвернулась, пішла і в розпачі, і за однієї проблеми тут друга, і плакала. Поруч стояла група людей. Мені здається, це були люди з спецслужб. І такий поважний чоловік підійшов, побачив, що вона плаче, взяв її за руку, каже, йдіть за мною. І провів, і посадив всередині в залі так ззаду. Я пам'ятаю обличчя цих людей. Мені було 4 роки. Постійні стеження, постійні чергування всяких машин під хатами віруючих, штрафи, обшуки, література вилучалася, вся, особливо дитяча. Ми навіть вчора вдома згадували, Надя пригадувала, коли в них вдома цей обшук проходив, не знаю, вона ще була мала, і тоді появились такі книжки синькою надруковані, дитячий друг, дитячий друг. В общем, там різні історії, біблійні і просто історії християнські, скажімо, з християнського життя, повчальні всякі. І це було, книжок не було багато, і оці книжки були улюбленими книжками в наших домах. Нам батьки читали по вечорам ці книжки, ці розповіді, ці розкази. От, і це була улюблена така книжка дітей. І вона каже, як вона схватила і сховала за пазухою, коли прийшли вже вони, носилась по хаті з цією книжкою, щоб не забрали цю книжку, дитячий друг. Це славні комуністичні часи. Приниження в школах з цими галстуками піонерськими. Це дуже багато історій, як силою їх зав'язували, і при цьому знущались і насміхались над дітьми віруючих. Це була дуже поширена історія. Силою це робилося. Позбавлення вільного доступу до вищої освіти. Тобто ми не мали можливості навчатися в вищих навчальних закладах. І, наприклад, в Рівному знаю декількох людей, особисто знаю. До речі, пастор Баптистської церкви в Івано-Франківську, він вчився в нашому водному. І йому дали довчитися до 5-го курсу. І перед здачею вирішальних цих екзаменів його вигнали звідти. Причому він добрий був учень. І ще одну жіночку знаю, яка також з цього ж інституту була, дозволили їй провчитись якийсь час і потім вигнали. Ми розуміли, нема там що робити, просто ти витрачаєш час. І максимум, де ми могли вчитися, це отримувати професії в училищах професійних, в ПТУ. Самі сміялися навіть. Коли я йшов в ПТУ, директор мені казав, ти що, не знаєш, що це помоги тупому устроїться, оставайся в школі. От. Наклепницькі статті і брехливі свідчення, це в газетах було. Розгони богослужінь, це те, що, через що ми переживали. І навіть наша церква не раз такі періоди переживала. І мусили десь в 6-7 годин ранку на зібрання приходить, бо в 9 вже розгонять. От, і от це все відбувалося на наших очах. От, і пам'ятаю те служіння в лісі, коли нас травили газом. От, виливали з бутилок і ледь врятували деяких людей в результаті того. Це все було в наших умовах, в нашій країні. Арешти короткочасні і довготривалі. Короткочасні – це 10-15 діб. От, довготривалі – це 10 років і більше. Причому часом 19-літні, 20-літні молоді люди, молоді служителі, вони отримували термін 10 років ув'язнення. І причому в Сибірі проходили це. Тортури, хвороби, смерть в таборах, катування і вбивство. І ми росли на цьому, ми бачили, і часто ці фотографії дивилися, коли привозили, віддавали тіла померлих в'язнів за віру, і наказували, причому чергували, щоб християни не відкривали труни. Не відкривали труни, але збиралася група віруючих людей, які оточували труну і, незважаючи на спротив влади присутньої, там все-таки розрізали ці цинкові груби і дивилися замордованих людей, на яких не було ніякого живого місця. Такі фамілії, як Микола Хмара або Іван Моїсеєв. Ви можете навіть набрати де-небудь в інтернеті і поцікавитися їхньою долею і те, через що ці люди пройшли. Це доля церкви. Це доля церкви. Блаженні переслідувані. Переслідувані за правду. Переслідувані за правду. Цезар чи Христос? Християни в Римській імперії мусили сказати, що Цезар – Господь. І принести щепотку фіміаму, і брати участь в жертвах. І так, як вони відмовлялися публічно, від цього відмовлялися, і проголошували своє визнання віри, Ісус Господь, не Цезар Господь, Ісус Господь. Оце вело до страти, за це вони були по-справжньому переслідувані. Ісус Господь, це сповідування віри. Хто ваш Господь? Хто мій Господь? Чи готові ми до того, щоб померти за Христа? Якщо ми навіть не знаємо відповіді, я трошечки знаю відповідь. Якщо ми не готові посвятити своє життя для Нього і живемо для себе, для своєї шкури, будьте впевнені, що ніякої готовності померти за Нього у вас немає. Якщо ваше життя не присвячене Господу, якщо у вас нема з ним стосунків, якщо ви не присвятили себе Його царству, якщо ви не живете раді Нього, там ключова фраза, раді Нього, то тим більше ви раді Нього страждати не зможете. Ми не зможемо страждати, брати і сестри, якщо Христос не є Господом нашого життя, і ми не посвятили себе Йому, ми посвятили власній безпеці, власному здоров'ю, посвятили своїм сім'ям, посвятили себе Україні, кому завгодно посвятили, як тільки не Христу і Його царству.
Ми не готові померти за нього. Бо ми і жити не можемо для нього, коли нам нічого не загрожує. Хай Господь благословить нас. Ми не завершуємо, ми продовжимо наступного разу. Я не все сказав. Декілька питань ще не відповів, які ставить перед нами цей текст, який ми взяли. Хай Господь поможе нам про це глибоко і серйозно подумати. Християнство не є дешевим, не є таким легким. Християнство – це серйозно. Якщо у вас нема серйозних намірів слідувані за Христом, залиште його. Залиште. На що воно вам треба? Поживіть собі в світі, попробуйте, може, що вийде. Якщо нема серйозних намірів жити з Христом, якщо ви йому не присвячені, якщо не є він головним, якщо його царство вас не захоплює, то не потрібен цей весь театр. Хай йому одному буде слава. Помолимося. Господи, не ми визначаємо шлях. Ти його визначив давно. Ти сам пішов на хрест, Господи. І ти сказав про те, що і християн очікує таке життя, Господь. Очікує таке життя. Ти нікого з нас не обманював. Ти нас застеріг. Ти нам про це сказав, Господи. Тому я прошу, поможи нам бути мудрими, Господи. Дай нам цю мудрість, яка з неба. Поможи нам зрозуміти Твою правду. Господи, я прошу Тебе, щоб всі, хто є справжніми Твоїми дітьми, були по-справжньому Тобі віддані, Господи. Хай благодать Твоя звеличена буде, бо Ти вічний, Ти справедливий, Ти люблячий, Ти будеш з нами в стражданнях, не тільки в добрі, Господь. Ти допоможеш нам. Ми славимо Тебе за це. Хвала Тобі, Отче. Амінь.